fari öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Hæstvirtur forseti, þessi umræða er mjög fín og er afar mikilvæg og það er einmitt rétt að fjárlaganefnd og auðvitað ráðuneytið þarf að ræða einmitt þetta með framúraksturinn og hvernig er bregðast við vegna þess að vandamálið okkar varandi sérgreinalæknarnir er að þar hafa menn verið fastir í samningi sem er ekki runnin út fyrir á miðju þessa ári. Nú er hann runnin út en þá hafa menn farið á opnum samningi þannig að við höfum ekki verið í samningsstöðu en þá og verðum þá að meta það hvort það var hætt um að greiða læknisþjónustu. Sumt af þeirri þjónustu sem þar er gett að veita annars staðar heldur en af sérgreinalæknum. Og þetta er býsna stóra ákvörðun sem þarf að taka á. Ég sem ráðherra hef ekki farið út í það að loka á þetta eða hætta ákveðinni þjónustu til þess að jafna þennan fjárlagamun. Enda tel ég að þarna hafi sjálfum sér þó ég hef komið að því áður að þarna sé vitlaust gefið. Samið með S-lyfin, að það var ein af samþykktum meðalans fjárlaganefndar að nota lyf til ákveðina lyfjagjafar sem kostar 160 milljónir, veittar 100 milljónir í það. Og við erum að tala um aukin útgjöld sem við ráðum því miður ekki við nema þá að fara í stóraukna gjaldtöku eða að neita lyfjameðferð á ákveðna sjúkdómaflokka. Og ég hef ekki lagt það til en mun leita til þingsins að fá auka fjárveitingar til að standa undir þessum viðbótarkostnaði.
Þá veitir andsvar háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.